Dobar dan, da li me čujete? Možete da mi ukucate poruku ili da kažete. Ok. Ništa, čekamo da se i drugi priključe. Dok čekamo, ako neko ima pitanja, može da pita nešto.
Zdravo.
Ja vas ne čujem. Ja samo ne pričam, još nije počeo čas, zvanično.
Ali me čujete sad? Jel čuje neko?
Dakle, što se mene tiče, namešteno je da možete da pričate. Pratim chat. Pratim chat. I kod kažem, namešteno je da može da se čujete ako vam radi.
Da, super je sad, dobro.
Dobro. Dobro. Ajde, još par minuta. Pa da krenem. Ajde, kažem u 3:10. Počinje čak. Evo me. Ajde da vas zapišem. Znači, Petar Zečević, Sandra Novaković i Antić. Nadam se da me čujete. Da krenemo s časom. Kolega Antić je digao ruku. To znači da nešto hoće da kaže ili je neka greška. Slučajno, ok. Dobro, opisano. E, ništa, počinje čas. Dakle, prvo poslao sam vam svima mailom plan rada. Evo da ga otvorim. Čekajte. To je... Plan rada. Dobro. Ovo ste videli. Znači, ovaj plan rada je otprilike. Dakle, trudit ću se da ga se pridržavam, odnosno i da idemo možda i malo brže nego što piše, ali zato što nikad se ne zna kad tad ćemo negde da zaglavimo. Sad, ako ima nekih pitanja u vezi ovoga, treba da mi kažete. To. To je jedna stvar. Dobro. Nema pitanja. Dobro. Nadam se na vežbama da sve ide kako treba. Dobro, mi sada idemo na našu lekciju. Znači, idemo na knjigu. Delejni kompleksi. Nadam se da vidite lepo. Evo. Dakle, ovako. Prvo, bilo bi dobro da se da snimate ovo. Evo, ja sada ću da krenem sa snimanjem. Nadam se da će da bude uspešnije nego prošli put. Pa uz, ako bude sve po planu, mislim da okačim u onome e-nastava snimak predavanja. Da može, oni koji nisu bili na času, da mogu da pogledaju. To je ideja. Ja vodim evidenciju ko je prisutan, tako da to upada u ono pohađanje nastave i tako. To je što se tehničkih stvari tiče. I ne bi bilo loše da i vi snimate, pa ako se desi kao prošli put da moje snimanje ne uspe, a nekom od vas uspe, pa da mi, ja ću onda da zovem u pomoć, da mi neko pošalje, pa ja to da okačim. Znači, to je što se snimanja tiče. Mi idemo dalje sa gradivom. Znači, idemo po knjizi. Za danas su delejni kompleksi planirano. I uglavnom će biti dosta geometrije. Analitička geometrija, znači oko toga time ćemo da se bavimo. Znači, prvo, inverzija. Inverzija je nešto što se uči ili pominje u srednjoj školi možda. Znači, mogla bi da se uči, nije, ne kažem da su svi to učili, ali po nekoj jeste, verovatno. Dobro. Inverzija u odnosu na kružnicu, to je ono što se radi u ravni, a ova inverzija je opštija, dakle, u višim dimenzijama. Znači, ova je dimenzija u odnosu na jediničnu sferu, to je ovo SD, koje je D dimenzija, na to ovo D gore, znači da je dimenzija D. To je jedinična sfera, znači centar je u koordinatnom početku, poluprečnik je 1, da se zove jedinična, i nalazi se u R na D plus 1. Zato da bi bila dimenzija D. I sada, u odnosu na tu sferu, mi radimo inverziju celog prostora R na D plus 1. I po definiciji inverzije, tačka X, koja nije nula, slika se u tačku koja se nalazi na istoj polupravoj, koja počinje u nuli i prolazi kroz x, znači ta poluprava je jednoznačno definisana, i slika od x ima osobinu da važi, znači da je proizvod normi od x i od slike od x jednak 1. Odnosno, i od x je jednako x kroz norma od x na kvadrat. Norma od x, to je rastojanje do koordinatnog početka. I sad ću da vam pokažem i slike, par slika sam pripremio. Na njima se vidi konstrukcija od i od x. Ovde je opisana rečima, a ja sam kao pripremio sliku. Evo je ovde. Može da se malo uveliča. To. Znači, to je ova prva slika. Znači, kako se x prim konstruiše? Iz centra. Ovo je slika, dakle, u ravni. Ali ista priča je i u R na bilo koji stepen. Znači, iz centra jedinične, znači ovo je koordinatni početak, iz centra sfere, povuče se poluprava kroz tačku x i onda se konstruiše sledeće. Prvo, u tački x povučemo normalu na pravu ox, to je normalna, da kažem, ravan. Može bilo koja tačka da se uzme, znači presek te ravni, i ako je sfera dimenzije D, to je neka sfera dimenzije D minus 1. P je bilo koja tačka sa te sfere. I onda u toj ravni OXP vršimo konstrukciju tako što u tački P povučemo normalu na OP. Ta normala je u stvari tangenta na kružnicu. I gde ta tangenta preseče pravu, odnosno polupravu OX, to je tačka X'. I ovde je dokaz da je to zaista tako. Znači, evo, ovi trouglovi OXP i OPX' su slični. Jedan ugao je zajednički, to je kod tačke O, i drugi ugao, to je pravi ugao. I redosled temena je napisan tako da baš su odgovarajuće. Odatle imamo ovu proporciju. I sada u računici norma od OP je 1, jer je to jedinična kružnica, odnosno jedinična sfera. Norma od OX je, dakle, norma od X je OX prim, i dobijamo da je X prim jednako 1 kroz norma od X prim je 1 kroz norma od X. To. I kako su na istoj pravoj, znači OX i OX prim paralelne su, onda vektorski je i od X je baš X prim. Zadovoljava i da je na datoj pravoj, znači smer i pravac su pravi, i dužina je ono što treba da bude. Tako da to objašnjava konstrukciju i opisuje da je konstrukcija dobra. E sad idemo dalje. Vraćamo se na lekciju. E sad, znači to je kako se konstruiše x prim ili ti i od x, svejedno. E sada, dokazujemo da je slika sfere takođe sfera. Znači, to je ova ovde slika. Da vam objasnim šta se ovde dešava. Znači, ovo s tačkicama, to je naša jedinična sfera u odnosu na koju vršimo inverziju. O je njen centar. Onda imamo neku drugu sferu To je ova ovde na kojoj ima snaze tačke x, y i z. Vidite ovu kružnicu. Znači sve je crtano u dve dimenzije. Ali i u više dimenzija potpuno ista slika suštinski. Tako da, e sad, na toj drugoj sferi povučemo pravu kroz O, to je koordinatni početak, i centar te druge sfere koju hoćemo da preslikamo. Ne znam koja je oznaka za sferu, vidjet ćemo. Ta prava seče sferu koju preslikavamo u tačkima x i y. I to su nam bitne tačke. E sad, preslikamo x i y, dobit ćemo tačke x' i y'. Ono što smo imali na prethodnoj slici koju sam sad sklonio, sad ćemo da je vratimo. Slika, slika, slika. Dakle, iz ovih sličnosti trouglova, evo sad na ovoj ovde slici. Dobro. Dobro, iz sličnosti trouglova vidimo i da su ovi uglovi isti. OPX i OX'P. Tako da ako nam to bude trebalo, onda ćemo koristiti. E sad vraćamo se nazad. Dakle, preslikavamo ovo ovde sferu i dobijamo slike, dakle slike od x je x prim, slika od y je y prim i slika od z je z prim. Ono što hoćemo da pokažemo da sve tačke, znači z prim, znači x i y su fiksne, njih znamo, one su jednoznačno određene. Hoćemo da pokažemo da sve tačke z prim pripadaju sferi, odnosno kružnici na ovoj slici, koja je konstruisana nad tačkama x prim i y prim kao nad prečnikom. To. Dobro. Za to nam treba ugao x prim, z prim, y prim da dokažemo da je prav. To. E sad. Ako pogledamo, znači, ono što imamo, dakle, sad gledamo, recimo, o x, z trougao. O x, z se preslika u o x prim, z prim. Ova dva trougla, OXZ i OX'Z', imaju sledeće osobine. Prvo, kod O je isti ugao, znači ugao je isti. I drugo, norma od OZ, to je samo norma od Z, puta norma od Z' jednaka je norma od X puta norma od X'. Jer su i jedan i drugi proizvod jednaki jedan. Ja mislim da to sad ima na onoj slici koju sam nacrtao. Dobro, jeste. Znači imamo ove norme. Znači x, x prim jednako je z, z prim i to je jednako 1. E, pošto je to jednako 1, onda je odnos norma od x kroz norma od z ista kao odnos norma od x kroz norma od z kao norma od z prim kroz norma od x prim. Odnosno, kad nacrtamo ovakvu sliku, ovde su x i z zamenili mesto u odnosu na ovu sliku u knjizi. E sada, kako je norma od x prema norma od z, vidite ovu, odavde napišemo tu proporciju, isto kao norma od z prim prema norma od x prim, ta proporcija nam daje da su ove dve prave, xz i x prim z prim, paralelne. I sad kako su one paralelne, one daju iste uglove, tako da ova dva trougla OXZ i OZ prim X' su slična. To je ovo što sam napisao. Pa iz te sličnosti važe i da su odgovarajući uglovi jednaki. Ti uglovi na slici u knjizi su samo zamenili mesta. Znači, OXZ, to je ovaj dole ugao, jednak je uglu OZ prim X prim. To je poenta pričam. Čovek dole jednak je ovom gore. I sada trougao XYZ je pravougli, pravougao je kotermina Z. I sad kada odatle imamo, zbir ova dva ugla kotermina Z je pi pola, pa kad to prenesemo na slike njihove, dobijamo, a sad vam da se vratim, sad imam taj zapis, znači ovaj ugao kotermina Z prim, ovaj gore, prvi, taj ugao jednak je OX prim Z prim, a ovaj drugi ugao jednak je ugao kod Z prim jednak je OXZ, a drugi ugao kod Z prim OZ prim Y prim jednak je OYZ. A kako je zbir ova dva ugla 90 stepeni, onda je ovaj gore 90, pa Z prim se nalazi nad X prim Y prim kao nad prečnikom, odnosno pripada toj kružnici, centar kružnice je sredina duže x prim y prim, to je neka tačka. I u suštini je sada dokazano da sve tačke z prim pripadaju krugu nad x prim y prim kao nad prečnikom. Znači to što sam vam ispričao, ovde je zapisano, samo moram da menjam zbog slike, nemam sliku u isto vreme kao i ovo. To. To je situacija kada slikamo sferu. Znači, slika sfere će biti druga sfera, ali uz jedan uslov, a to je da nula ili ti koordinatni početak ne pripada sferi. U slučaju da nula pripada sferi, tada je slika malo drugačija. Tada ugao O, znači sada tačka X je u stvari tačka O, suštinski. Ugao OZY je pravi ugao, pa je isti dokaz kao maločas, ugao O prim Y prim Z prim je takođe prav. Drugim rečima, kada povučemo normalu u tački Y prim na ovu pravu OY, to je ravan dimenzije D, kad povučemo tu normalnu ravan, onda će sve slike tačaka sa ove, sa ove sfere koje preslikavamo biti na toj ravni. Jer je ugao OY prim Z prim prav. Ta ravan sadrže sve tačke koje prave pravo ugao tu. Drugim rečima, tada je, ako je, znači, sigma označavamo ovu sferu koju preslikavamo, ako koordinatni početak pripada sigmi, onda je slika od sigma ravan alfa ova, koja je normalna. I to je u stvari tvrđenje teoreme koju smo dokazali, zove se teorema inverzije. Eto. Ako je sigma d sfera u r na d plus 1, ako nula ne pripada sferi, njena slika je takođe d sfera, a ako nula pripada sferi, njena slika je D ravan. Za inverziju važi, čisto se vidi iz definicije, da je I na kvadrat identiteta, drugim rečima, samo da ga naći, I od I od X, evo ga, jednako X, evo ga ovde napisano, drugim rečima, ako smo što dokazali za I, važi i za inverznu sliku. Odnosno, iz ove leme sledi slika ravni će biti onda D sfera koja je takva da prolazi kroz koordinatni početak. Znači pri inverziji ravan se slika u sferu, a sfera u sferu, odnosno ravan. Ravan može i da se slika u drugu ravan ako ravan prolazi kroz koordinatni početak. U suštini, mi sfere posmatretiramo i ravni kao jedno te isto. Jednostavno, ravan je sfera koja prolazi kroz beskonačnu tačku. I ako ubacimo beskonačnu tačku, onda može sve odjedan put da se opiše. Inverzija slika nulu u beskonačnu tačku, a beskonačnu tačku u nulu i i sfera kroz besmrtnu tačku, to je nju zove morale. To je u suštini suština cele priče, samo se zakomplikuje. I to je dokaz teoreme o inverziji. Mi idemo dalje. Stereografska projekcija. Šta se ovde radi? Pa ovde koristimo ovo od maločas da definišemo stereografsku projekciju. Znači, šta radimo? Pa opet ću vam pokažem, možda sam nacrtao. Znači, mi sada, tačka N je severni pol na jediničnoj sferi. Primetimo da inverziju možemo da definišemo u odnosu na bilo koju sferu i na isti način, samo što nismo uzeli kodatni početak za centar. Tako da, i formula za inverziju, evo je ovde data, znači, centar je C, te neke sfere, i polokrećeg sfere je R, i onda je inverzija, odnosno na tu sferu, je data ovom formulom. Ovo je vektorska formula, dakle, sve su, tačke su vektori, i tako dalje, i lako se proverava da važi šta treba da važi. Dobro. Dakle, to možete sami. E sad, severni pol, to je tačka koja ima koordinate, sve su nule i posljednja koordinata je 1 u r na d plus 1. Znači, gledamo severni pol i sad smo uzeli sferu sa centrom u severnom polu i poluprečnika koren iz 2. Zašto koren iz 2? Zato da, tako da ta sfera i jedinična sfera se seku duž ekvatora. Znači, ovde na slici je jedinična sfera, na njoj na vrhu se nalazi n, u redu. Sfera u odnosu na koju se vrši inverzija nije na slici. Ona je, dakle, s centrum u n i takva je da sadrži ekvator. To je ovo. A ova ravan, to je ravan svih tačka, to su sve tačke čija posljednja koordinata je nula. Ta ravan je u stvari isto što i r na d, samo utopljeno u r na d plus 1. To. I sada, kad vršimo ovu projekciju, inverziju, iz tačke n, kako je ova jedinična sfera koju posmatramo takva da sadrži tačku n, onda se inverzijom ona slika u ravan. I u koju ravan? Pa u ravan koja prolazi kroz ovaj presek, odnosno kroz ekvator. I normala je na pravu kroz n i kroz centar sfere koju slikamo, a to je ova jedinična. To je prava koja prolazi kroz dva centra, centra sfere iz koje vršimo, odnosno na koju vršimo inverziju i centra sfere koju preslikavamo. Tako da je to u suštini u prostoru bi bila C osa, ovde je osa koja odgovara D plus prvoj koordinati. I dakle, sfera se slika na ravan koja je normalna na tu pravu i sadrži presek. Jer tačke iz kad imamo inverziju, tačke sa sfere u odnosu na koju vršimo inverziju se slikaju u same sebe, dakle one se ne pomeraju. Tako da u ovom slučaju jedinična sfera pri ovoj inverziji se slika u r na d ili ti u ovu ravan. I sada još, sad koristimo i to da se sfere slikaju u sfere. Evo pokažem sliku. Evo sad slika. To nije ova. Sljedeća. A ne mogu ovde da menjam slike. Samo se. Moram da smanjim ovo. Samo malo da namestim. Vi vidite sada ovo što ja vidim. Jel vidite sada ovu sliku gdje je kružnica gore, piše Delaney 2 gore levo na slici? Valjda da, ok, super. Dobro, ovdje uveličam. Dakle, ono što sam pričao malo čas, S je sfera u odnosu na koju vršimo inverziju. Sigma je sfera koju preslikavamo, to je jedinična sfera iz koordinatnog početka, dakle, to je sigma. I od sigme je prava, x8 na ovoj slici, u stvari je ravan r na d. R na d. Ekvator se ne pomera zato što pripada ovoj sferi oko koje, u odnosu na koju vršimo inverziju, tako da ekvator ostaje. Prema tome, ravan koja je slika naše jedinične sfere mora da sadrži ekvator i da bude normalan na, i u ovom slučaju, y osu. I tako dalje. I to je objašnjenje ovoga. Znači, i od sigma su sve tačke gde je d plus prva koordinata jednaka nuli. Sad vraćam se na ovaj knjigu. Dobro. I sad imamo, znači, primjena one leme od maločas, dakle, znači, cela priča služi da se stereografska projekcija, koju ste verovatno već, ne znam, iz kompleksne imali ili iz čega već, samo u dimenziji u 2, prikaže kao inverzija. Jer kad se prikaže kao inverzija, onda već automatski imamo i to da je slika sfere sfera, jer to znamo za inverziju. Tako da, evo, to je ova lema. Znači, slika D sfere sa SD je nova sfera. Ako N ne pripada toj startnoj sferi, a slika je ravan ako sadrži severni pol. Dobro, toliko o stereografskoj projekciji. E sad, idemo dalje. Voronoj dijagram. Sad se vraćamo. Znači, početna pozicija je, imamo skup tačaka S, konačan skup tačaka u R na D. Sve se dešava u R na D. I sad ćemo, dakle, ova sledeća priča služi da konstruišemo simplicijalni kompleks koji zove Delaneyev kompleks. Ali idemo redom. Znači, prvo definišemo nešto se zove Voronoi ćelije koje odgovaraju tački U iz S. Znači, šta radimo? Pa to su sve tačke koje, kad posmatramo, sve tačke iz ravni R na D, kojima je tačka U najbliža iz S. Drugim rečima, to su sve, evo piše ovde, x iz r na d, tako da x minus u, to je rastojanje, je manje jednako od x minus v za sve v iz s. I ono što možemo da napišemo isto i da je to presek svih poluprostora, tačaka koje su, ja mislim da imam to ovdje napisano negde. A ne, otišli smo daleko. Nemam napisano. Dobro, vraćam se. Dobro. Znači, Voronoi ćelija je presek poluravnika. Fiksiramo U i V, pa nije poluravan, poluprostor. Pa celo R na D se deli, imamo nešto što je kao simetrala, simetrala duži U, V, pa sve tačke s jedne, ta simetrala, to su sve tačke koje su na istom rastojanju između U i V, a ostatak prostora se deli na deo gde je U bliža i deo gde je V bliža. Pa kad pravimo Voronoi ćeliju, onda za svako V uzmemo taj poluprostor gde je U bliža nego V, pa sad za sve V-ove uzmemo takve poluprostore i presečemo ih. Taj presek će biti ova Voronoi ćelija, V-u. Pošto su sve poluprostori konveksni, i presek će biti konveksan. To je jedno. I drugo, svi su zatvoreni, znači granice pripada, pošto je ovde manje ili jednako, automatski imamo zatvorene poluprostore, onda će i presek biti zatvoren. Znači, Voronoi ćelija je zatvorena i konveksna. To je ono što znamo. Dalje znamo da sve zajedno Voronoi ćelije će da popune ceo prostor. Tako da ceo prostor je unija ovih ćelija. Automatski, pošto ih ima konačno mnogo, neke od njih moraju biti beskonačne. Neograničene, to se tako kaže. I, Bože moj, VU presek poluprostora zove se polijedar. Tako da je VU konveksni polijedar u R na D i tako dalje. I ova, cela, ova slika zove se Voronoi dijagram od S. Dobro. Mi možemo Voronoi dijagram da malo izmenimo tako što dodamo težine na tako da u svakoj tački im dodamo nešto što zovemo težina, odnosno dodelimo neki broj tački. Broj se obeležava, evo ga, to je ovde. Broj se obeležava sa W. U principu W je bilo koji realan broj, znači realna težina. Nekako zdravo razumski je da su težine pozitivne, tako da uglavnom razmišljamo o njima kao da su pozitivne. I onda hoćemo da, dakle, imamo sada sa ovim W, imamo promenjenu definiciju, dakle, rastojanja. Recimo, rastojanje od tačke X je standardno rastojanje umanjeno za W. I ako je težina W pozitivna, tada možemo ovu tačku U da posmatramo kao krug polupečnika koren iz W. Tako da razmišljamo kao o nečem što zovemo težinska tačka. Dobro. I opet sa novo definisanim rastojanjima, ovim PU, imamo i odgovarajuće opet Voronoi ćelije. To sad zovemo težinske Voronoi ćelije. Znači, neka tačka X pripada težinskoj Voronoi ćeliji od U. Ako su svi ove, ako je pi U od X, najmanje, dakle, najmanje rastojanje u odnosu na sve pi V od X za V iz S. Manje ili jednako, naravno. To. I kad imamo dve težinske tako tačke, nazovimo ih, onda imamo i nešto što je simetrala, ono što je bila simetrala duži u V, ovo je sada težinska simetrala, to je opet ravan dimenzije D minus 1, koja deli prostor na dva dela i koja je normalan na duž UV. Samo je malo pomerena levo ili desno u zavisnosti od ovih težina kako su date. Ako pogledamo malo na ovi, na sliku, evo je slika dole. Znači, ovo sada je težinska tačka, šta to znači? To je tačka U i nju gledamo, razmišljamo o njoj kao o kružnici polupečnika koren iz W. Zamislimo su pozitivni dublovi. I ovo je tačka V i neko W V koje je nešto manje i polupečnik koren. I onda je težina, ova težina simetrala ili bisektrisa, je prava, normalna na ovo ovde, u stvari ravan d minus 1 dimenzija, normalno na pravu UV u nekoj tački, sad to zavisi od ovih težina kakve su, i takva da i ona deli prostor na dva dela, levi deo ima šanse da pripada Voronoj ćeliji od U, a desni Voronoj ćeliji od B, ovim težinske Voronoj ćeliji. Ovde na drugoj slici ta simetrala mora da prolazi kroz presek, tako da ona je na taj način, jer ova tačka iz preseka su na istom rastojanju od obe, rastojanju nula u ovom slučaju. Tako smo definisali rastojanje. U redu. A ovde će da bude, ako se nalazi jedno u drugom, onda simetrala je negde sa strane, to sada uzme se pa se izračuna tačan deo ova prava. Znači, konkretno nas će možda najviše interesovati slučaj u sredini, koji je i najjasniji sa slike. U svakom slučaju, ono što dobijamo je težinski Voronoj dijagram ili ti power dijagram. Mi ćemo zvati težinski Voronoj dijagram. Dobro. To. Ako ima pitanja, pitajte. Dobro. Nema pitanja, super. Znači, težinski Voronoj dijagram je skup težinskih Voronoj ćelija koje, znači, pokrivaju celu ravan. Evo, ova slika je otprilike. Samo je malo će biti izmenjena kad ubacimo težine. To nam ne smeta ništa. Ovo služi da malo pojasnimo nastavak priče. Takozvani lifting ili ti podizanje. E sad nam ova priča služi da malo, znači da spojimo Voronoj dijagrame i da spojimo ove stereografske projekcije koje smo radili. Dakle, da vidimo zašto jedno drugo je u ovoj glavi. Znači sada hoćemo da podignemo Voronoj dijagram i njegove ćelije u dimenziju više. Na sledeći način. Znači, šta sad radimo? Da bi stekli bolji osjećaj geometrijski o tome šta se dešava. Dakle, S je konačan skup tačaka u R na D. To je naša pozicija. E sad, R na D utopimo u R na D plus 1. Tako što ubacimo R na D kao tačke čija D plus prva koordinata je nula. Dobro. I sada, evo je slika. Ova X8 na slici je u stvari R na D. N je onaj severni pol u odnosu na koji vršimo projekciju, je li tako, stereografsku projekciju. Ovo je isprekidano, je jedinična sfera koju prilikom stereografske projekcije iz N slikamo u R na D. U redu. U R na D se nalaze dve tačke, U i V. Ajmo recimo, uzemo jednu U, pa ćemo isto to i za V kad nam bude trebala, da posmatramo U. Tačka U, dakle, se nalazi u R na D. Kako, samo malo. Znači, sad poučemo polupravu i zen kroz u dok ne preseče jediničnu sferu. Dobro. Ono što znamo, kako tačka u pripada ovoj ravni R na D, njena slika će biti na ovoj sferi. To je jedna stvar. I druga stvar, slika od U pri inverziji će biti na polupravoj NU. Pa gde ta poluprava preseče ovu sferu. I to će biti baš ova tačka dole. Okay? E sad, znači, pri inverziji će U da se slika u ovu tačku dole. Dobro. E sad, u toj tački poučemo ravan koja je tangentna na jediničnu sferu. I tu ravan, ona je dimenzije D, opet, i ta ravan dimenzije D označimo je sa pi u. Dobro. E sad, ta ravan pri inverziji se slika u kružnicu, odnosno u sferu, koja prolazi kroz N. Zato što je u pitanju ravan. Ravan se slikaju u sfere. Osim ako ravan ne sadrži tačku N, ova ravan ne sadrži tačku N, tako da se slika u sferu. To je prva stvar. Druga stvar, pošto je ravan u pitanju, ona se slika u sferu koja sadrži tačku N. Treće, pošto je u pitanju ravan koja sadrži ovu tačku, onda će ravan PU da se slika u sferu kroz N koja sadrži tačku U, jer se ova tačka slika u U pri inverziji. U stvari, U se slika u nju, ali i ona se slika u U, jer je inverzija tako da kad dva put uzmemo, vratimo se gde smo bili. Drugim rečima, imamo sferu dimenzije D, znači D dimenzijnu sferu koja sadrži N, sadrži U i ova ravan i naša jedinična sfera su bile takve da ravan tangira sferu. Šta to znači u stvari? Pa u stvari znači imaju samo jednu zajedničku tačku. Automatski njihove slike pri inverziji će imati samo jednu zajedničku tačku. Tako da, R na D, u kojoj se slika sfera, i ova sfera sigma U, u kojoj se slika ravan, će imati samo jednu zajedničku tačku i to je tačka U. Tako da je sigma U sfera koju tangira R na D, tako? Odnosno R na D je tangenta ove sfere sigma U, u tački U i sigma U prolazi kroz tačku N, tako da je sigma U jednoznačno određena. To. I opisana na ovaj način. To isto važi i za ovo sigma V, dakle, kad uzmemo neku drugu. Dobro, samo da vidimo. E. I sada, na slici, a da imamo sliku koju sam nacrtao. A ne, mogu da menjam to. Dobro, ovo je ono što mi treba. Znači, ovo ono što sam vam pričao. Sigma je stereografska projekcija iz N. Dobro. DSV. Evo gledamo ovo što piše. To je ovo što sam vam ispričao. Evo. Dobro. E sad idemo dalje. E sad, posmatramo sigma U. To je ono u šta se slikala ona ravan kroz tačku U. Posmatramo sigma U kao težinsku tačku koja odgovara centru od sigma u sa težinom w u. A w u će nam biti polupečenjka od sigma u pa na kvadrat. Da, mi to možemo da definišemo, mislim. E sad, da bi to imalo nekog smisla sa celom pričom, treba nam da se račun slaže. E sad, koji je to račun? Pa sad, kad gledamo rastojanje, ono težinsko rastojanje neke tačke x od centra od sigma u, uzmemo tačke koje su u ravni r na d, te su nam interesantne. Znači, težinsko rastojanje od tačke x do centra od sigma u, po definiciji to je ovo ovde, x minus centar pa na kvadrat, minus ova težina. Težina je bila ovaj poluprečnik. E sad, evo da sam ubacio objašnjenje. E sad, ova razlika, ovo omega u je ovo, ovaj poluprečnik na kvadrat. Pa imamo ovu jednakost. E sad bi trebalo da se gleda i slika. Znači imamo x minus centar od sigma u minus na kvadrat minus 1 na kvadrat. Sad ovde je Pitagorina teorema, to je ovo ovde. Pa kad primenimo Pitagorinu teoremu, dobijemo baš x minus u pa na kvadrat. To je rastojanje od x do u. Sad ću da vratim sliku pa da probamo i na slici to isto. E, nisam još naučio da dve stvari u isto vreme prikažem ovde. Valjda može nekako. Dobro. E, dakle, kad imamo neku tačku x, računamo njeno rastojanje do centra od sigma u. E, ono težinsko je. To rastojanje je ovo rastojanje od x do sigma u na kvadrat minus omega u. A omega u smo uzeli da bude baš jednako od centra od sigma u do u pa na kvadrat. Polupečnik na kvadrat. Tako da sad imamo x, centar od sigma u, i to je jedan pravougli trougao. I ovo rastojanje prvo je u stvari hipotenuza na kvadrat, ovo je kateta na kvadrat i razlika kvadrata će biti rastojanje od x do u pa na kvadrat. To. I to je bitno za celu priču jer u tom slučaju, sad vidim što ovde piše. Dobro. Znači, težinsko rastojanje od tačke je jednako baš x minus u na kvadrat za x iz RT i sledi da težinski voronoj ćelije u r na d plus 1 sa onim težinama koje smo rekli, u stvari odgovaraju običnim voronoj ćelijama u r na d od u. To. Znači, težinska voronoj ćelija od sigma u odgovara voronoj ćeliji od u. To. I tu treba da se provere i ove simetrale, da one ne pokvare nešto kad se uzimaju, jer one te simetrale nam daju voronoj ćelije, tako, one su granice onih poluprostora koji se seku, pa sve te simetrale moraju da prolaze kroz N. Ovde se koristi slika, samo da je nađem, ova ovde, jer mi imamo situaciju sve one težinske voronoj ćelije, to su sigma u i sigma v, prolaze kroz tačku N. Tako da imamo situaciju dve težinske voronoj ćelije koje se seku. Tako da od ova tri slučaja u stvari imamo sve vreme drugi slučaj i onda ova simetrala koje nam trebaju, sve one prolaze kroz presek, a to je tačnije kroz tačku N. Tako da onda na pravi način prikazuju, preslikavaju voronoj ćelije. I na taj način smo mi u stvari dokazali ovu lemu. A šta kaže lema? Znači, e sad prvo, nisam dao lemu. tačka x iz R na D pripada Boronoj ćeliji od U, koje pripada S, ako i samo ako, prvi presek usmerene linije, to je poluprava, od x do n, znači povučemo polupravu koja počinje u x, prolazi kroz n i ide beskonačno, tako. I prvi presek sa d sferama, onim sigma u, će biti baš sa sferom od u. Ako je sigma u prva gde prolazi ta poluprava, onda x pripada Voronoj ćeliji od u. Tako da, formalno, zamislimo da možemo da konstruišemo te sfere, i onda uzmete tačku x, povučete polupravu, pa gde preseče to dobijate, ako preseče, odmah dobijete kriterijum koji Voronoj ćeliji pripada tačka x. To je pomoću sfera, a sad može isto ovo da se inverzijom prevede na ovu drugu lemu, a to je tačka x iz n na d pripada Voronoj ćeliji od u. Ako i samo ako prvi presek linije iz koja počinje u x, a prolazi koja počinje u n, a prolazi kroz x sa d ravnima onim pi u, prvi put seče pi u. Znači imamo za svaku tačku imamo ovu ravan i prva ravan koju preseče ova poluprava tu će da toj će Voronoj ćeliji da pripada tačka x. To je otprilike, dakle, kriterijum kako da testiramo tačke koje Voronoj ćeliji pripadaju. Ovo nam sve treba iz, dakle, tehničkih razloga kako ćemo nešto da računamo kasnije. Dobro. I ovo smo uradili. I sad idemo dalje, a to je Delaney triangulacija, znači pravljenje Delaney kompleksa. Dakle, imamo skup S u R na D. Delaney kompleks tog skupa S je nerv Voronoj dijagrama. Šta to znači? To je definicija. Ako sećate, imali smo nerv pokrivača ranije definisan, pa Voronoj dijagram, to je skup Voronoj ćelija koje su zatvorene i pokrivaju ceo prostor, tako da je za taj pokrivač definisan nerv i onda uzemo nerv pokrivača, a to je inače ovo ovde što je napisano, znači neki simpleks ili neki podskup od S je simpleks u Delaney kompleksu. Ako je presek ćelija koje odgovaraju temenima od sigma, neprazan to. Za Delaney kompleks, dakle, u principu može da se desi da se svi dijagrami seku u jednoj tački. Šta to znači? To znači da ta tačka gde se svi seku ima osobinu da je na istom rastojanju od svih tačaka iz S. E pa mi nećemo da dozvolimo 110, jer to i mala je verovatnoća koja se ima mnogo tačaka da će baš sve biti na istoj sferi. I generalno mi ćemo slučajeve koji su specifični jednostavno izbacivati iz razmatranja, jer je ovo u primenama, dakle mi to primenjujemo na nešto što je veliki broj uzoraka koje ispitujemo i onda će uglavnom sve to biti u opštem položaju. A šta znači u opštem položaju? Pa skup S je u opštem položaju ako nijedne D plus 2 tačke ne leže na istoj D minus 1 sferi. Ono što odavde može da se zaključi, dakle, D plus dve tačke nisu na istoj sferi, to znači ne postoji tačka, koja bi bila centar te sfere, koja je na istom rastojanju od ove D plus dve tačke. odnosno neće se desiti, dakle ta tačka bi onda automatski bila u preseku D plus 2 Voronoj ćelije, e pa to ne može da se desi. Drugim rečima, svake D plus 2 Voronoj ćelije imaju prazan presek. Odnosno, najveće sigma iz S, tako da je presek neprazan, ima D plus 1 element. Odnosno, ovaj simplicalni kompleks, Delaney je simplicalni kompleks, je maksimalno dimenzije D. Jer simpleks dimenzije D ima D plus 1 od tebe. Ok. Tako da na taj način imamo, da kažem, kontrolu nad dimenzijom Delaneyevog kompleksa. E sad, ako, dakle, pretpostavljamo da je S u opštem položaju, tada imamo Delaneyev kompleks dobro definisan, i ono što je bitno je da mi možemo da napravimo geometrijsku realizaciju Delaneyevog kompleksa direktno tako što uzimamo konveksne omotače apstraktnih simpleksa. Tačnije, ako je sigma simpleks iz Delaneyevog kompleksa, to sigma to je neki skup tačaka u R na D, e pa uzemo konveksni omotač tog skupa tačaka, to će biti simpleks. Sigurno, te tačke su takve da neće jedna biti unutra. To sada ovde dokazuje, nećemo dokazivati. U svakom slučaju, ono što je bitno, da svaki simpleks uzemo njegov konveksni omotač i to će biti verna realizacija tog simpleksa i neće doći do toga da se dva simpleksa seku, a da u geometrijskoj realizaciji, a da se ne seku zaista. Što će reći, ovo je zaista geometrijska realizacija, znači samo spojimo temena, ali nećemo sva temena da spojimo, već samo, recimo, ivice. Samo ona dva temena čiji Voronoj dijagrami se seku, odnosno za koje postoji tačka, takva da je na istom rastojanju od ta dva temena i pri tome sve ostale tačke iz S su na većem rastojanju ili jednako. To. Takve samo spajamo. I tako dalje u višim dimenzijama. Ono što je bitno, dakle, imamo direktno napravljenu geometrijsku realizaciju Delaneyevog kompleksa. I ta realizacija zove se Delaney triangulacija od S. U suštini ona pokriva konveksni omotač od S. Znači, konveksni omotač od S, to je ovo što je sad na slici potamljeno, ali tako, i on je dimenzije D. Možda da se desi da nije dimenzije D, ako recimo zamislimo sve tačke iz S su na istoj pravoj, onda će konveksni omotač biti omotač će biti neka duž na toj pravoj. I Delaney triangulacija će biti ta duž i iskrivljena manje duži. Bože moj. Ali generalno nas interesuje skup tačaka S, čiji konveksni omotač je baš dimenzije D. I onda imamo konveksni omotač koji pokriva nešto dimenzije D. Znači, ovo je po pravilu onda homeomorfno D lopti u R na D. Tako, jedinična lopta tako u R na D. I triangulacija suštinski T lopte. To. Tako da to je Delaneyev kompleks. I on ima svoju, dakle, interesantnost koju ćemo tek da vidimo kad dođe vreme. Tako. Ono što još treba reći u celoj priči je možemo da ubacimo u celu priču i težine. Dakle, sad svako teme da ima neku težinu, samo da ga nađem, Dobro. Dobro. I tako dalje. Slično, evo, slično Voronoi dijagramu, mi možemo da generališemo Delaneyev kompleks konačnog skupa tačaka sa dodatim realnim težinama. I dobijamo težinski Delaneyev kompleks, i to je apstraktan simplicarni kompleks, dakle, koji sadrži podskupove težinskih tačaka. I tačka pripada, dakle, težinskoj Voronoi ćeliji, dakle, to smo već definisali, i onda simpleks je u težinskom Delaneyevom kompleksu, ako je samo ako težinske Voronoi ćelije se imaju neprazan presek. I u suštini je cela priča ista i uglavnom ideja je da se to ćemo mi da radimo. Mi ćemo dokazivati stvari uglavnom bez težina, a samo ćemo reći važi i kad imamo težinu. Jer je komplikovaniji za zapis dokaz, a što da komplikujemo sebi život ako ne moramo, da. Dobro. I ovo je sada kraj Delaneyevih kompleksa. Mi radimo bez pauze ili neko ima želju za pauzu. Ako neko hoće pauzu, nek napiše. A ako ne, onda bez pauze radimo. Počet ćemo alfa komplekse. Tako da ono što, u skladu sa onim na početku časa. Dobro. Koliko ja vidim, svi su bez pauze, tako da, dobro. Šta je sad ovo? Dobro, povećalo se. Sad, dobro, sekund, upišem chat. Dobro, smanjim. Dobro. Da. Samo, evo, sekund da ja vidim ko je sve tu da zapišem. Ja mislim da se još poneko pojavio. Aleksandra, Andrija, Antić, Marko Spasić. Nikola Stanojević, Petar Zečević. Dobro. Vas ima šest, dakle, u suštini treba da maksimum je 10. Sad ja ne znam šta je sa ovim ostalima. Dvoje su pod diplomci, pa možda zbog toga ih nema. Pa tu ne mogu, to je sada na njima. A dvoje fale. Možda nemaju mogućnost tehničku ili šta je već. Ne znam. Dobro. Za one koji se kasnije uključili, dakle, moj savjet je da se snima. Ja ću isto, ja sam uključio snimanje, ako radi, pa ću da okačim snimak na e-nastavu. Nadam se će biti sve u redu, tako da ćemo imati ideje, biblioteku predavanja. E, super. Ako se desi da bude kao prošli put, onda ću nekog da zamolim. Evo, Marko mi se javio da snima i da je snimio prošli čas. Marko, pa pošalji mi prošločasovni snimak da ja okačem na e-nastavu za one koji nisu bili. A javit ću se ako mi treba i snimak od danas. Dakle, za sada ja se nadam da će postojati. Ne, super, hvala. Dobro, mi da krenemo sa alfa kompleksima. Jedan od razloga što sada se trudim da radim brže nego što je po programu koji sam vam poslao, je što lekcija o homologiji je u stvari suštinski veoma obimna. Da ne kažem, to je maltene kurs sam za sebe. A ja imam nameru da vam to ispričam u letu i onda što više vremena za to sačuvamo, biće korisno, nadam se. Dobro. Pa, cilj je da stignemo do persistentne homologije. A sad, zato da bi stigli do nje, treba što više da pređemo, dakle, pripremnog gradiva, a nije uopšte jednostavno. Tako da je malo obimniji kurs, ali, Bože moj, služi pregledno da vidite šta postoji, pa ako se desi da vam neka zatreba, onda ćete uzeti pa ćete učiti detaljno, šta dugo vam kažem. Imate i literaturu, to je ovo. I tako da, dobro, o tom potom. Ajmo mi dalje. Alfa kompleksi. Alfa kompleksi. Unija lopti. Samo da vidim. Dakle, imamo naš skup S, to je konačan skup tačaka u R na D, znači ista postavka kao do sada. R je neki nenegativan realan broj. I posmatramo lopte sa centrima u tačkama iz S i poloprečnikom malo r. Ta lopta s centrom u tački U, poloprečnikom R, to je ovo ovde napisano vektorski. U plus R, B na D je jedinična lopta sa centrom u koordinatnom početku. Tako da ovo su naše lopte. Unija ovih lopti zajedno čini skup svih tačaka u R na D koji su na rastojanjem manjem ili jednakim od R od S ili ti od bar neke tačke iz S. Da bi razložili ovu uniju na sastavne delove, otprilike na delove tako da imamo koji deo pripada kojoj tački iz S, mi ćemo tu uniju lopti da isečemo sa Voronoi ćelijama. Ako sećate, Voronoi ćelije celu ravan su istranžirale tako da imamo tačke koje su najbliže datoj tački iz S. E pa sad uzmemo tu uniju lopti pa isečemo sa Voronoi ćelijama. Naravno, pošto svaka tačka na rastojanju manje od R, ta Voronoi ćelija koja odgovara tački U, ne može da sadrži neke tačke iz ove unije lopti koje su na rastojanju veće od R od tačke U. Zato što neka druga tačka je sigurno bliža, odnosno na rastojanju manje jednako od R. Tako da, VU presek unija lopti, svih lopti i V unija presek lopta koja odgovara tački U je jedno te isto. I taj presek ćemo zvati isto Voronoi ćelija, ali koja zavisi od R. Pošto su lopte konveksne i Voronoi ćelije VU su konveksne, onda i ovaj presek je konveksan. RU je konveksno. Zatim, pošto su i lopta i Voronoi ćelija zatvorene i presek je zatvoren, i pošto su lopte ograničene, i presek će biti ograničen. Znači, presek RU od R, ili ti Voronoi ćelija RU od R, je zatvorena, konveksna i ograničena. Zatvorena i ograničena već znači da je kompaktna. I još konveksan, to znači ono ako sećate kontakte gde nam može skupiti. Tako da ima sve lepe osobine koje nam padaju na pamet. I presek dve takve je takođe konveksno, zatvoreno, ograničeno i tako. Tako da sve važi. Sve ove, dakle, Voronoi ćelije su međusobno disjunktne ili se seku po zajedničkom delu granice. pošto su konveksne, taj zajednički deo je opet konveksan, automatski je i povezan, tako, ograničen, zatvoren i tako. Znači ima sve osobine i preseci sadrže. Ako ih ima, možda mogu da bude disjunkt. Dobro. I sve ove ćelije pokrivaju celu uniju lopti, kao na slici 3.15. Evo je slika 3.15. Znači, imamo tačke, u redu, oko svake tačke imamo loptu, unija svih lopti, lopte nisu na slici kao takve, nisu cele na slici, unija svih lopti je ono što je išrafirano crno, o, veliko. E sad, te lopte smo isekli sa Voronoi diagramom, znači recimo ovoj tački diagram Voronoi ćelija je beskonačna, ide ovako nešto. E pa kad ovo išrafirano isečemo sa tom ćelijom, dobijamo ono što dobijamo. E. I ovo je sada unija lopti istranžirana na Voronoi ćelije, da tako kažem. To. Dobro. I sve one pokrivaju ovu uniju lopti. I alfa kompleks je nerv ovog pokrivača. Da vas podsjetim šta je nerv. Dakle, malo čas smo isto pričali o njemu. Znači, nešto je simpleks u alfa kompleksu. Ako je presek odgovarajućih Voronoi ćelija, neprazan to. Konkretno, evo ga primer ovde. Ovo što je tamnije i šrafirano, to je alfa kompleks. To. Koji odgovara. Dakle, recimo, ove tri Voronoi ćelije, 1, 2, 3, se seku, evo je zajednička tačka ovde, zbog toga imamo ovaj trougao na slici. Ove tri se seku i zato imamo ovaj drugi trougao. Zajednička je tačka ova ovde u zajednički presek. U redu. Ova dva se seku, pa imamo ovu ivicu. U redu. Ovaj i ovaj se ne seku, pa nemamo ivicu od jednog do drugog. To. Ono što treba da vas podsjetim je da nerv ima osobinu da je homotopno ekvivalentan sa prostorom koji pokriva. Pokrivač. Znači imamo pokrivač, prostor o kojem je reč je unija ovih lopti. Pokrivač koji imamo je familija ovih Voronoi ćelija. E pa unija te familije je ovo što je sivo. I alfa kompleks je onda ovo ovde, to je nerv familije. E pa alfa kompleks koji vidimo je homotopne ekvivalente, ekvivalentan uniji ovih lopti. I jeste to pitanje, ne deluju baš isto, ali do na homotopiju mimo je jedno i drugo homotopno ekvivalentno sa kružnicom. Jer ovaj ovde, recimo trougao, može se skupi na ovu ivicu, pa i ovaj trougao može skupi na ovu ivicu i tako dalje. I ova tri, jedan po jedan, i da nam preživi samo ova kružnica. Isto tako i ovaj veliki, može recimo sve da se isprojektuje na kružnicu, uzmete ovu unutrašnju kružnicu, pozmete centar negde unutra, pa centralna projekcija celog prostora na tu kružnicu može lepo da se napravi i da imamo homotopnu ekvivalenciju. Dobro. Tako da, da to, ako se sećate, dobro. Dakle, šta smo onda imali? Znači, to je alfa kompleks. Ako je S u opštem položaju, mi imamo geometrijsku realizaciju ovog kompleksa tako što uzivamo konveksne omotače apsratnih simpleksa. I to je baš ono što je i nacrtano ovde. Zašto to možemo? Zato što je alfa kompleks pod kompleks Delaneyevog kompleksa. Delaney je onaj, kad uzmemo sve Voronoi ćelije, e pa, desit će se, kad uzmemo sve, da će recimo ova ćelija i ova da se seku, recimo produžimo ova dva i one će se seći negde gore. I onda će ova ivica od jedne do druge da bude u Delaneyevu kompleksu. Ali ovde se ne seku, suviše su daleko, R je malo, da R poraste malo, sekli bi se. Ovako se ne seku i nema ivice. E zato je alfa kompleks, koji vidite, pod kompleks od Delaneyevog. Dakle, ima Delaney ima još neke simplekse koje alfa kompleks nema. U redu. I Bože moj, Delaneyev kompleks možemo da realizujemo tako što uzmemo samo konveksne omotače tačaka. Automatski, kako je alfa kompleks pod kompleks od Delaneyevog, onda takve realizacija važi i za alfa kompleks. Samo imamo manje simpleksa, pa i manje konveksnih omotača. Tako da, dobijamo geometrijsku realizaciju od alfa kompleksa tako što uzimamo konveksne omotače. Šta više, kako važi da su Voronoi ćelije RU podskup od BU, one su dobijene kao BU presek nešto, sledi da je svi simpleksi od alfa kompleksa su automatski i simpleksi u Čehovom kompleksu. Ako sećate Čehovog kompleksa, smo gledali samo lopte i kako se seku. Pošto su RU zatvorene i konveksne i pokrivaju ovu uniju, dakle ono što sam već rekao, nerv teorema nam daje da je unija lopti i alfa R ima isti homotopni tip. To je ono što sam već rekao. Dobro, to je ovo ovde jednakost. Dobro. I imamo ovu inkluziju. Dobro, ajmo dalje. Imamo i težinske alfa komplekse. Težinski alfa kompleksi su bitni jer u praksi se dešava da se to javi. Naprimer, u stvari možete da pogledate ovde, alfa kompleksa nije bitan, nego ove lopte koje se gledaju, da li vas to asocira na nešto. Ono na što bi moglo da vas asocira, na što bi moglo, nekoga i asocira, to su molekuli. Ako sećate onih raznih modela molekula, ovo su sada razni atomi koji se javljaju u molekulima i veze među njima. E pa, zaista, ovo sve što radimo može da se primeni i na tu priču. Dakle, evo piše i ovde, dakle posmatramo proteine razne komplikovane ili prostije, RNK, DNK. Svaki atom je prezentovan jednom loptom, tako, a radijus ili poluprečnik lopte je vezan za to koliko dati atom ima van der Waalove interakcije ili ti sile, koliko su jake. To su sile koje su indukovane električnim, ne znam ja, naelektrisanjem ili šta je već, datog atoma. To uči onaj ko uči, ne znam, hemiju, biologiju, biohemiju i tako dalje. Znači, u zavisnosti od toga koliko su jake te sile, odgovarajuća lopta ima dovoljnu, ima veću ovu težinu u našem slučaju, imati veći poluprečnik. I onda imamo recimo ove tačke između ove dve će biti one na koje oba atoma dejstvuju istom silom, van der Waalovom silom, a ona koja je unutar jednoga, tu ovaj jedan dejstvo je jače nego ovaj drugi i tako dalje. Dakle, to sada su neke priče. Naravno, polupečnici se sad menjaju. Mislim da ima slika ovde. Evo slika. Znači, sada razni atomi imaju različita dejstva. Zavisi kakve su i šta su. I onda sad dalje tu računamo šta nam već treba. Dakle, ideja je da se objasni zašto ubacujemo i ovde težine. To. Dakle, neka S konačan skup tačaka sa realnim težinama. I kao i prethodno, mi razmišljamo o tački kao o lopti sa centrom U i težinom koja je i poluprečnikom koren iz W. I otprilike taj atom, znači ovo je kao jedan atom. U redu. Ili ovo dole možda lepše. Znači ovo je jedan atom, drugi atom, treći atom i tako dalje. Znači tako posmatramo tačke iz S. Zamišljeno. Znači težinske tačke. Dobro. Ponovo posmatramo uniju svih lopti. Naravno, lopte koje posmatramo su sada težinske. Vidjet ćemo posle kako ćemo s tim da baratamo kad se R menja. Mi dakle uniju svih lopti razbijemo u konveksne regije, opet koristeći ove težinske Voronoi ćelije i ilustrovano sa slikom 3.16, to je ovo ovde. U analogiji sa netežinskim slučajem, dakle težinski alfa kompleks od S je nerv kolekcije regija RU. S tim što opet zamenimo tačke sa regijama. Dobro. Znači, šta znači to zamenimo tačke za regije? To znači regija RU se seče, onda tačka će, znači regija RU odgovara temenu od alfa kompleksa. To hoće da kaže. Znači, i dve regije se seku, onda postoji ivica između odgovarajuća dva temena i tako dalje. U redu. Sigma je apstraktan simpleks u alfa kompleksu, ako je presek neprazan. I ono što dobijamo, opet kao i prethodni put, težinski alfa kompleks je podkompleks težinskog Delaneyevog kompleksa. Iako je, ako su težinske tačke u opštem položaju, mi opet imamo geometrijsku realizaciju Delaneyevog kompleksa, pa automatski i njegovog podkompleksa, ovog alfa kompleksa, tako što uzivamo konveksne omotače apstraktnih simpleksa. Temena apstraktnih simpleksa. Ono što ovde kaže, dakle, zgodno je da sada ne pravimo razliku ili da obrišemo razliku između težinskog i netežinskog slučaja. Počet ćemo koristiti iste oznake i ovo težinski ćemo izbaciti iz terminologije, a podrazumeva se da može da bude, osim ako nije suštinski bitno da naglasimo da je nešto težinsko. To je dakle ova definicija težinskog alfa kompleksa. Dobro. Idemo dalje. Evo još malo i neću više. Filtracija. Znači, u celoj priči imamo parametar R koji se menja. R je poluprečnik lopti koje posmatramo i uzeli smo ga da je već jednako nule. Koliko R da uzmemo, nije jasno. Dakle, s jedne strane, uglavnom ne postoji najbolje R, nego je ideja da sve R vrednosti od R posmatramo od jedan put, odnosno u paketu, pa da onda analiziramo ceo paket. To je ideja, ako može, naravno. Tako da za razne R-ove dobijamo familiju alfa kompleksa. Tako da, ajmo da objasnimo konstrukciju u netežinskom slučaju. Dakle, ako uzmemo skup S koji posmatramo, mi polako povećavamo poluprečnik. Tako da dobijamo jedan parametar familiju nested unija. Šta to znači nested? To znači kako R raste, tako raste i unija lopti. To je ideja. E sad imam sliku. Nije sliku, već zapisano to. Samo da ja uspem da to otvorim. Ako uspem. Evo šanse ovako. E, sačekajte sada da ja ovo... Dobro. Kako da se vratim? Vidite vi sad novu sliku, to mene interesuje. Tišina. Gore piše Delaney 3. To bi trebalo. Da ili ne? Da, super. E, odlično. Sad ću te povećati malo da se bolje vidi. Dobro. E. Znači, pravimo filtraciju. Znači, ono što sam rekao, sad kako R raste. Kako R raste, ako je R1 manje jednako od R2, onda će unija lopti da poraste. Automatski će i svi mogući preseci da poraste. Odnosno, oni preseci koji su bili za manje R će da ostanu, a možda će se pojave neki novi. To je ideja. Tako da važi da je alfa kompleks za R1 manje jednak od alfa kompleksa od R2, a svi zajedno su manje jednaki od Delaneyevog kompleksa. To važi generalno. Ono nested znači da su uglavljeni jedan u drugi. To je ovo. U redu. E. I svi ovi kompleksi su konačni. Tačnije, one što je bitan, Delaneyev kompleks je konačan, a on je najveći, svi ostali su sadržani u Delaneyevog kompleksa. Automatski, ovi kompleksa ne može da bude beskonačno mnogo, ima ih konačno mnogo i polako rastu. I sad uzmemo sve moguće vrednosti simplicijalnih kompleksa koje dobijamo za razne erove i možemo da ih poređamo u jedan niz. Ovako. Kako izgleda taj niz? Pa on počinje... U stvari, možemo iz formalnih razloga da ubacimo i prazan kompleks, to je za R manje od nula. Znači, to je unija lopti poluprečnika manjih od nula, sve je prazno, pa je i to prazno. Nema ni preseka, to je prazan skup. Onda kad stavimo R je nula, te lopte su u stvari tačke. Zatvorene lopte su tačke. Tako da, onda kompleks koji dobijamo je samo skup S, skup temena. I onda sad idemo dalje i sada polako kako rastu lopte, sve vreme bude S dok se ne desi da je poluprečnik lopti veći od ili jednak najmanjem rastojanju dve tačke iz S. U stvari polovini najmanjeg rastojanja. E, kad dođemo do polovine najmanjeg rastojanja, ta će dve lopte da se preseku, odnosno se dodirnu, i automatski dobijamo prvu ivicu. I to je K2 i onda i tako dalje. I sada kako rastu lopte, dobijamo nove i nove simplekse i na kraju ne možemo da odemo preko Delaneyevog kompleksa. I ono što dobijamo, to je nešto što se zove filtracija Delaneyevog kompleksa. Delaneyev kompleks dobijamo, dakle, kada one lopte koje posmatramo su već toliko velike da će bukvalno sve da se seku, svaka sa svakom. Naprimer, R je veći od diametra od S. Da će sve lopte se seku, tako da onaj uslov da su Voronoi ćelije dobijene kao lopta presek Voronoi ćelija od Delaneyevog kompleksa će nam dati samo da gledamo preseke Voronoi ćelija i tada dobijemo Delaneyevu kompleksu. To. I to je vezano za priču o filtraciji. Znači imamo takvu filtraciju. Ono što se dešava u težinskom slučaju, dakle, sada se vratim na na knjigu. U težinskom slučaju, dakle, ovde sada diskutuje na koji način da se lopte dodefinišu. I ovo je prvi pokušaj. Znači, lopte koje, znači, kad je R0, dakle, startujemo sa korenom iz W, pa onda da raste. Pa jedna varijanta je da raste linearno, ali to neće da nam dobro funkcioniše, neće biti nested, neće važiti ove da su, kako R raste, da rastu kompleksi. Dakle, može da ne važi. I onda je bolja varijanta da novi polupečnici budu, evo ovde napisano, budu oblika koren iz W plus R na kvadrat. Znači da se ubaci pod koren cela priča, jer onda imamo nejednakosti koje trebamo da imamo. I ovde to objašnjeno, pa ne ulazimo u detalje. U svakom slučaju, u težinskom slučaju ćemo tako da to posmatramo. Kao što sam i napisao na slici, to je ovde. Posmatramo lopte, BU je polupečnika koren iz R na kvadrat plus omega u. I sve ostalo ide na isti način. Dakle, opet krećemo od praznog i onda polako raste, dobijemo skup tačaka. Ove tačke su od one težinske tačke, ako sećate, to su one, kad je R0, to su one naše lopte i tako dalje. To. I to je otprilike priča vezana za filtraciju. Znači, alfa kompleksi nam služe da pomoću njih imamo filtraciju Delaunijevog kompleksa. To. I onda, kako R raste, dobijamo razne variacije na ovu temu i možemo da analiziramo pravljenje Delaunijevog kompleksa, možemo tako da kažemo. Ok, o tom potom. E sada, hoćemo da posmatramo razliku između dva simplicama kompleksa u filtraciji i za to prvo nam treba jedan simpleks da ga prikažemo. I sad ću da vam otprilike objasnim, ovo je poslednje za danas, dakle, da vam objasnim vezano za simpleks, ovu sliku i šta se dešava. Dakle, imamo nešto što se zove apstraktan simpleks na d plus jednim temenom. On je dimenzije d. I onda on je sastavljen od svojih, ima svoje strane. Strane su, simpleks je u stvari, pošto je apstraktan, je skup od n plus ili d plus jednog elementa, a njegove strane su svi mogući podskupovi tog skupa. I ovo na slici, što vidite, je nešto što se zove Hasseov dijagram ovog sistema. Šta to znači? Pa, Hasseov dijagram je dijagram koji imamo kad god imamo nešto se zove poset. Poset je skraćenica za parcijalno uređen skup. Partially ordered set. Tako. Parcijalno uređen skup je skup na kojem imamo relaciju poretka. Nema nikakve posebne mudrosti. I onda kad imamo taj slučaj, onda se crta, može da se nacrta Hasseov dijagram. Na ovoj slici se nalaze svi elementi skupa. Dakle, počnemo da je skup konačan, tako da bi mogli nacrtamo sliku. Znači, svi elementi skupa su ovde. Dva elementa su spojena crticom. Ako je onaj koji je iznad na slici, je veći od onog koji je ispod. To je prvi uslov. I drugo, nema ništa između njih. Znači, element ovaj je veći ili je strogo veći od ovog drugog elementa. I on je strogo veći od ovoga. On je veći i od ovog dole, ali nije direktno veći od njega, jer je ovaj između. Tako da se koristi tranzitivnost. Znači, najveći element je ovaj gore, najmanji je ovaj dole. Ovo je ceo sim, u našem slučaju ovo je simpleks sa četiri temena. Ovo gore je taj naš simpleks na četiri temena je tetraedar. Ovo je naš tetraedar ceo, tako, kao ceo simpleks. Ovo su njegove četiri strane, četiri trougla tetraedra. Ovo su sada ivice njegove, ima ih šest. Svaki od trouglova ima tri ivice, znači vidite iz svakog trougla imate po tri ove crtice, ili tako? Ovo su dakle ivice. Svaka ivica, ovo ispod ivica su temena, svaka ivica ima dva temena, vidite po dve ove crtice do dole. I ovo na dnu je nešto smo ubacili radi dakle, kompletnosti slike, da kažem, to je prazna strana ili ti strana koja nema ni jedno teme. Dakle, to je sad filozofsko pitanje, da li je to strana ili nije, ali ako strane definišemo kao podskupove od skupa temena, onda je ovo podskup koji je prazan skup. E. I ovo je kako izgleda, dakle, struktura jednog simpleksa. Znači, ovih temena ovde u ovoj slici, ili ti broj strana simpleksa, je u stvari broj podskupova od skupa od D plus jednog temena. I to je ništa drugo, već njih ima 12N plus 1, toliko ima raznih podskupova. Za svako teme, odnosno za svako teme pripada ili ne pripada simpleks strani, dakle ima dve mogućnosti. I ukupan broj kombinacija je 2 puta 2 puta 2, odnosno varijacija je 2 na n plus prvi, ono na d plus prvi, toko ima temena. E, i ono što ovde hoće i da se isto kaže, hoće da se da poredi se ovo sa ivicama u kocki. Kocki dimenzije D plus 1. I to je zaista slučaj i sad to se vidi na ovom, to sam ja malo nekako mi ovde nije baš lepo objašnjeno. Počitajte objašnjenje ovde. A ja ću sam to kao ispisao. Evo, u zonu sliku. Znači, temena simpleksa alfa označimo sa 1, 2 pa do d plus 1. Svakoj strani simpleksa, to su neka od ovih temena, dodelimo tačku x tau, koja pripada r na d plus 1, čije koordinate su samo nule i jedinice. Pri čemu jedinice se nalaze na mestima gde su temena od tau, znači i 1 do ik, a ostalo su nule. Ono što dobijamo, pošto su sve strane simpleksa su svi mogući podskupovi od ovoga, dobijamo sve moguće tačke sa koordinatama nule i jedinice. Dakle, iz r na d plus 1. A to je ništa drugo već temena od d plus 1 dimenzione kocke, 0, 1 na d plus 1. Pri tome, neka dve ivice, postoji ivica koja spaja teme kocke sa drugim temenom, odnosno ivica u onom Hasseovom dijagramu spaja simpleks sa njegovim nad simpleksom, tako, dodali smo jedno teme, to odgovara ivici kocke koja spaja tačku koja ima koordinate, ovo su jedinice, a ostalo nule, sa tačkom koja ima ovo jedinice i još jednu jedinicu dodatu. Ta ivica u kocki je ivica kada je ta dodata se menja od 0 do 1, a ostalo su fiksirani kao u tau. Tako da, tačka 0, 0, 0, što je u kocki koordinatni početak, to odgovara praznoj strani od alfa, a tačka 1, 1, to je ono dijametralno suprotna koordinatnom početku u kocki, odgovara celom simpleksu. Tako da, može ovo da se zove strog dokaz. Znači, jedan skelet od kocke je u stvari ništa drugo već opisani opisano onaj Hasseov dijagram koji odgovara simpleksu i njegovim stranama. To. To je i sada još kako se crta ovaj dijagram. Imamo dve više mogućnosti, naravno. Jedna mogućnost je koristimo kocku. Koristimo ovu priču sa kockom, a to je sklonimo jedno teme i onda će to biti, sklonimo jedno teme iz simpleksa, to je onda simpleks za jedan manje dimenzije i njegov Hasseov dijagram je jedan skelet od kocke, dimenzije za jedan manje. Znači, ako ovo odgovara jedan skelet u kocke dimenzije, koje beš, četvrodimenzijalne kocke. E sad, recimo, vidite, evo, ove četiri, vidite ih, i još ove četiri. To je jedan skelet od kocke dimenzije 3 i na treći. E sad, kad dodamo svim tačkama te kocke, dodamo, dakle, jedinicu na kraju, onda dobijamo ovo. Vidite, evo, ove četiri i još ove četiri ispod. To je još jedna kocka. I sada ovu kocku spojimo sa odgovarajućom dole, tako što se spajaju, ova ima jedinicu, ova ima nulu, pa dakle svaka iz ove sa jedinicama je veća od odgovarajuće sa nulom. Znači, uzeli smo jedan skelet od kocki i spojili ih. I dobili smo skelet od kocke dimenzije 4. To je jedan pristup. Drugi pristup je idemo i skidamo ivice od ozgo. Sada, u stvari, ovo je unazad idenje. Znači, kako da ovaj dijagram sada raščlanimo do početka. Uzmemo jednu ivicu, recimo najveći simpleks i jedan do njega. Sad ovu ivicu sklonimo i kad nju sklonimo, sklonimo sve gde se oni nalaze. Dakle, sve ivice koje od njih počinju. Znači, od ove sklonimo ove tri ivice, od ove tri. I dobili smo manji Hasseov dijagram za neki manji posed. Onda opet skidamo ivicu, ali poenta ovog skidanja je mora ona veća da bude najveća, da nema veće od nje. To ne možemo nešto iz sredine neku ivicu da uzemo, jer onda sada se nestaju gori od ozgo i od ozdo ivice i bit će haos. Dakle, mora jedna da bude najveća, najveća u smislu nema veće od nje. Dakle, neki poset može imati više najvećih elemenata. Dakle, uzemo najveći element i neki koji je za jedan manji, dakle spojeni su ivicom. I onda njih možemo da skinemo i sve ivice koje iz njih idu. To je ideja. Automatski na isti način možemo i na kraju ćemo doći do jedne ivice koju kad skinemo onda će da ostane prazan. Prazan ovaj skelet, odnosno prazna strana. Sve u svemu, to je kako od celog ovog dijagrama da dođemo do početka, a kad se pravi, onda možemo, dakle, suprotnom operacijom da dodajemo, znači dodamo po jedan par, ali tako da sve lepo se nadovezuje. Suština ovog drugog pristupa je nama ne treba to za pravljenje Hasseovog dijagrama, ali nam treba za uprošćavanje, dakle tako skidanjem strana. To će da bude u sledećoj lekciji koja će se desiti za nedelju dana. Dakle, to bi bilo to za danas. Hvala na slušanju. Ako ima pitanja, sad je vreme da pitate. Ako ne, sledeće četvrtka u isto vreme, na istom mestu. To. Dobro. To je to onda. Doviđenja.